Je středa 3. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, na koho ukázala odhalená ruská síť v Praze. Deník N odkrývá další detaily z odhalené ruské sítě v Praze. Na které politiky kauza ukázala? Jaké má tajná služba důkazy? A co deníku N vzkázal muž ze sankčního seznamu? Budu se ptát Zdislavy Pokorné a Lukáše Prchala z našeho investigativního oddělení. Zdíšo, Lukáši, vítejte, ahoj.
Ahoj Filipe, moc díky za pozvání.
Ahoj Filipe.
Rozšíření českého sankčního seznamu. Bezpečnostní informační služba odhalila a zmapovala aktivity vlivové sítě financované z Ruska, která působila na území České republiky.
Zdišo, ty jsi před týdnem přinesla odhalení, že Bezpečnostní informační služba rozkryla Ruskem organizovanou síť, která se vlastně snažila v různých evropských zemích ovlivnit volby do europarlamentu, a vy na té kauze společně ještě s Lukášem pracujete dál. Jaký je tam vývoj? Co vlastně víme dneska, co jsme před týdnem nevěděli?
No tak nyní je klíčové odhalit, jaká jména poslanců nebo lidí, kteří nyní kandidují do Evropského parlamentu, tak jaká jména byla napojena na tu vlivovou proruskou skupinu, která byla teda organizovaná z Moskvy od Viktora Medvedčuka, jeho člověka Artyoma Marčevského, který pobýval v Česku, nyní tedy už tady není. A pro všechny novináře nejenom v Česku je klíčové odhalit, kdo jim pomáhal a kdo jim pomáhal šířit mediálním prostorem ty proruské narrativy, a nejenom skrze mediální platformu Voice of Europe. Takže ten posun je teď takový, že vychází najevo první jména, která byla spojená právě s touto proruskou vlivovou sítí. Takže to je ten hlavní posun.
A já rovnou řeknu jedno konkrétní jméno, protože je tady velký objev, který deník N vydal společně s německým deníkem Der Spiegel, a to, že tajná služba ukázala na německého politika Petra Bistroně, poslance krajně pravicové Alternative für Deutschland, alternativy pro Německo. Jak to víme?
Tak tu informaci víme tak, že kromě toho, že byla předána do Německa německým zpravodajským službám ze strany těch českých, tak byla popsána i na jednání českého kabinetu Petra Fialy minulý týden ve středu.
Za zavřenými dveřmi.
Za zavřenými dveřmi. To jednání probíhalo v utajení, respektive zaznívaly tam informace, které podléhají utajení.
Ta činnost se netýkala přímo politické roviny v České republice, mířila do zahraničí, ale odehrávala se na území České republiky.
No a nám se podařilo ověřit, mám pocit, že to bylo přesně z 5 zdrojů od lidí, kteří na tom jednání ten den seděli a vyslechli si tam ty informace, že se jedná o pana Bistroně a že k tomu je několik důkazů.
Jakých důkazů?
Na tom jednání zaznělo, že já bych mohl teďka citovat některé ty lidi, kteří tam seděli, a přesně říct to, jak oni to popsali, nicméně abych to tak nějak shrnul, tak zaznělo tam ze strany šéfa BIS Michala Koudelky, že ty důkazy jsou neprůstřelné, a podle dalších lidí zaznělo, že ty důkazy jsou na základě nějakých zvukových záznamů s největší pravděpodobností od poslechů této skupiny nebo lidí blízký té skupině.
To znamená, že mají v ruce prostě zvukový dokument, kde evidentně asi zřejmě je pan Bistroň, který přebírá peníze.
Nevíme, jestli na té nahrávce je pan Bistroň, nevíme, co přesně je na té nahrávce, nebo jestli je to vícero nahrávek. My víme, že tam zaznělo ze strany šéfa BIS těm členům vlády, že k tomu mají zvukový materiál, který dokazuje toto podezření. Nebo kterým se podkládá tohleto podezření, možná, aby jsme byli přesnější.
Zdišo, co přesně měl Bistroň udělat? Kdy? S kým? Jako známe detaily toho, jak on se měl zachovat? Co je ten problém, který BIS rozkryla?
My jsme s německým týdeníkem Spiegel napsali, že právě jeho jméno bylo z BIS předáno berlínským tajným službám jako jméno politika, který je podezřelý z napojení na tu proruskou vlivovou skupinu, a že je tam i podezření právě na to, že mohl vzít nějaké peníze od této skupiny a jak zmiňoval Lukáš, jedním z těch podkladů nebo důkazů k tomuto, proč právě toto podezření vzniklo, má být ta zvuková nahrávka.
Mm-hmm. Nebo nahrávky, my nevíme.
Nahrávky. A vlastně to tedy se řešilo minulou středu na vládě, těsně předtím, než premiér Petr Fiala oznámil, že na sankční seznam budou zařazeny dvě fyzické osoby a jedna právnická osoba, což jsou tedy dva proruští politici, kteří žili na Ukrajině a pak médium Voice of Europe. Petr Bystroň a jeho jméno tedy bylo předáno německým tajným službám. A je to vlastně člověk, který má i konexe na české ke krajně pravicové politiky.
Tak ono i Bystroň není zrovna typicky německé jméno, že jo? Takže
on
má asi české kořeny.
Má české kořeny.
A dneska je poslanec za Alternativ für Deutschland. Jo.
A zároveň je dvojkou na kandidáce AfD do Evropského parlamentu. Proto to je pro něj velký problém a proto to označuje za pomluvy a za to, že to jsou pomluvy, které ho chtějí zneškodit právě v těch nadcházejících volbách, které se konají už v první polovině června. Zároveň Petr Bystroň, tím, jak už jsem zmiňovala, že je ve velkém kontaktu právě s krajními pravicovými politiky z Česka, tak je to dané i tím, že on je známý svými proruskými postoji a také vazbami na podobně smýšlející politiky a nejenom v Česku, ale i v řadě jiných evropských zemí.
A s kterými českými krajně pravicovými politiky on je v kontaktu?
No tak tady je potřeba zmínit třeba konferenci, která se konala v únoru, bylo to ve druhé polovině února, kterou spolu organizoval Foldinův asistent a právě na té organizaci této konference, kde byla například předsedkyně Trikolory, pak tam byly někteří...
Takže Majerová-Zahradníková.
Majerová-Zahradníková, pak tam byly i lidé o Tomia Okamury, pak tam vystupovali vlastně krajně pravicoví evropští politici. Tak tuto konferenci spolu organizoval právě Petr Bystroň, který v Praze pobýval poměrně hodně často. Byl také spojený s Vrábelem nebo i s předsedou Hnutí Pro. Takže
Jindřichem Reichlem,
takže ty vazby tady dlouhodobě jsou. Také se účastnil řady dalších konferencí, které se třeba uskutečnily v Bratislavě a kde opět byla předsedkyně Trikolory a další tito lidé, i někteří poslanci z Hnutí ANO. Takže on se vlastně kolem této skupiny lidí pohybuje často. Výhodou mu je i to, že stále mluví česky. Když jsem s ním mluvila, tak ačkoliv tady nežije, tak česky umí. A proto je i v kontaktu s těmi lidmi, protože kromě těch politických názorů to usnadňuje i to, že tam není úplně ta jazyková bariéra.
No, jestli jsem to pochopil správně, tak on se proti informacím deníku N a německého týdeníku Der Spiegel nejenom ohradil, ale chce se taky právně bránit, je to tak?
Ano, to řekl v sobotu v souvislosti s tím, co jsme vydali s týdeníkem Spiegel. Tam je ale potřeba říct jedna věc. Deník N i Spiegel, tak my jsme napsali, že je podezření z napojení na proruskou skupinu a že je podezření z toho, že si mohl vzít hotovost, jak už jsme o tom mluvili na začátku. My jsme nikdy nenapsali, ani jsme nikdy netvrdili, že Petr Bystroň vzal peníze z Ruska. To je úplně jiné tvrzení, než to, s jakým my jsme operovali a navíc my jsme také říkali, že to jméno předala kontrarozvědka BIS a psali jsme čistě tuto zprávu, která informovala jenom o tom, jak tajné služby spolupracovaly právě s těmi německými.
A že jeho jméno padlo na vládě.
Nikdy jsme netvrdili, že si peníze vzal od Rusů a některá česká média to převzala trochu po svém a vlastně odkazovala na Deník N i na Spiegel s tím, že jsme napsali, že vzal peníze z Ruska. Ano. Což je trochu jiný tvrzení, než který jsme měli my. A on reagoval pak na tato tvrzení tak, že to není pravda, že si od žádných Rusů žádné peníze nevzal a že se bude právně bránit. Nicméně je otázka, jestli vůbec četl ten článek, který jsme psali my, protože ten operoval tedy úplně s jinými tvrzeními.
Tak je to v češtině i v němčině, oběma jazykům rozumí.
Kazali, že se nás má předplacené, ale on si asi nás nepředplatí, protože když jsem s ním mluvila, tak říkal, že Deník N ho strašně zklamal, že už se s náma vůbec v životě nechce bavit a tak dále, ale on to prostě označil za pomluvy s tím, že se bude právně bránit, což může, nikdo mu to nezakazuje. ale myslím si, že tam je důležitý vysvětlit ten rozpor, který jsme psali my a který se pak tady v médiích někde vzal, nevím kde.
No, figurují tam i další jména evropských politiků, na které se zaměřila pozornost, o kterých třeba mluvila BIS, nebo zatím o dalších jménech nevíme, stoprocentně?
Tam je potřeba říct, že ten případ se týká 6 evropských zemí a jejich politiků. U některých je podezření, že vzali peníze od lidí napojený na tuto proruskou vlivovou skupinu. Další politici a jejich jména neznáme. Poměrně hodně intenzivně se to řeší, protože tak, jak jsem to pochopila já, tak BIS tady rozpracovala tu kauzu a vlastně poté, když zjistila, že na tu vlivovou skupinu mohou být napojeni někteří politici nebo europoslanci nebo lidé, co nyní kandidují do Evropského parlamentu, tak jednoduše začala spolupracovat s tou tajnou službou v té dané zemi, které se to týká a vlastně sdělila jim informace, které má o těchto politicích, kteří jsou právě napojeni na tuto proruskou vlivovou síť. My bohužel neznáme další jména těch politiků.
Zatím?
Zatím, ale v těch zemích, kterých se to týká, tak se to hodně extrémně řeší. Tím asi nejvýraznějším příkladem pro mě je Nizozemsko, kde včera se už v parlamentu řešilo to, kdo je na tom seznamu, kdo je v tom celý namočený a tajné služby v Nizozemsku nechtěly vůbec nic říct. Z toho, co jsem pochopila mezi řádky, tak to je dané i tím, že nizozemské tajné služby na tom případu pracují po svém a prostě sbírají své důkazy a dokumenty k tomu celému případu, takže vlastně nechtějí úplně zveřejňovat ta jména. A to z toho důvodu, aby jim to nenarušilo celou tajnou operaci.
A Deník N na tom spolupracuje s dalšími médii?
No, my se snažíme na řadě těch případů teď spolupracovat s dalšími novináři z evropských zemí, protože si myslím, že to je strašně důležitý v tom směru, že my můžeme mít nějaké informace o ní a můžeme to navzájem lépe verifikovat a ověřovat si to a být si skutečně jistí, že na obou stranách ty informace máme stejně, což by prostě nešlo, kdybychom to dělali pouze tady v Praze v Deníku N. Takže spolupracujeme na řadě věcech. Je otázka, jestli se povede nějaké ty věci dotáhnout, ale je to poměrně těžké, protože řada těch tajných služeb v těch daných zemích, kterých se to týká, tak mají své vlastní vyšetřování a tudíž nechtějí úplně vzbuzovat pozornost tím, že bychom jim napálili ta jména. Takže to je poměrně složité.
Lukáši, pak je tady ještě druhá linka toho příběhu a to jsou politici, kteří zveřejňovali rozhovory nebo spolupracovali zkrátka s tím webem Voice of Europe. Jaké tuzemské politiky si v tuhle chvíli můžeme spojit s tím provozem, s tím webem Voice of Europe?
Tak můžeme se s nimi spojit několik konkrétních a velmi dobře známých jmen, které ale nikdo v tuhle chvíli nikoho nepřekvapí, protože jsou jimi lidi jako Jiří Paroubek, bývalý prezident Klaus, nebo diplomat a ministr zahraničí, bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.
A nebo pan Reichl.
Nebo pan Reichl, ano, pravda, já vždycky na ně zapomenu, ale on byl vlastně tou nejvýznamnější tváří, který se dokonce o Voice of Europe opakovaně opíral při svých demonstracích a odkazoval, jak vlastně jediní informují pravdivě o jeho demonstracích a o tom, kolik lidí tam bylo.
No a když jste konfrontovali ex-prezidenta Klause nebo Jiřího Paroubka, Cyrila Svobodu, Jindřicha Reichla, tak jak reagovali?
Tam je docela jedna zábavná historka, já se to vždycky připodobňuji k tomu, jakým způsobem reagují bývalí komunističtí pohlaváři nebo komunističtí policisté, myslím z STB. Oni zapomněli. Oni prostě mají výmaz paměti, který je nezvratitelný a takhle přesně STBáci u soudů argumentovali, že už to mnoho let, nepamatují se. A teď jsme si vyslechli tohleto samé z úst těch 4 politiků, které jsme jmenovali. Oni zapomněli, kdo se jim ozval, oni nevědí, proč s nimi mluvili, oni vlastně netuší, si nic nepotřebovali si nic ověřovat, netuší, kdo prostě jim kladl otázky, netuší už ani jak, jestli to přišlo e-mailem, jestli jim někdo volal, jestli to bylo přes nějakou šifrovanou síť, oni nevědí vůbec nic, jenom to, že tam prostě mluvili a že tam jsou nějaké ty, že tam jsou nějaké jejich věty.
Jako všichni do jednoho takhle odpověděli?
Všichni zapomínají, to je prostě přirozený řád světa a já to teďka trochu zlehčuju, ale vlastně jako je to hrozně směšný, ten jejich postoj k tomu, protože oni samozřejmě si můžou dohledat, jak je oslovili, rozhodně si pamatují, jestli jim přišel e-mail s žádostí o nějaké vyjádření, vědí, od koho přišel ten e-mail, rozhodně mají ve svém e-mailovém adresáři.
A třeba pan Recho, který říká, jak tvrdíš, že to je médium, které je hodně důvěryhodné.
No jasně, no. Tak není potřeba vědět. Vlastně se o tom dál bavit, když je to hodně důvěryhodné. Takže no, tak mě to připomíná tohleto, oni trpí prostě šílenou ztrátou paměti.
No a víme, jestli za ty rozhovory něco dostali?
Tak my tu informaci nemáme, ani jsme s tím vlastně od začátku nepracovali, s žádnou takovouhle spekulací, a oni to každopádně popírají, respektive odmítají, že by za to brali jakoukoliv částku, což se jim dá snadno věřit, protože oni mluví tyhle ty nesmysly, co všude vypráví pro kohokoliv, kdo se jim ozve a kdo má vůbec tu chuť zveřejňovat něco z toho, co oni chtějí říkat.
No, pojďme nezapomenout ještě na jednu stranu celé té kauzy, a to jsou organizátoři celé té akce, té proruské sítě, Viktor Medvědčuk a Artyom Marchevsky. Tady je jedna velká novinka, a to, že jeden z nich pro deník N promluvil. Kdo z nich?
No, promluvil skrze svého právního zástupce Artyom Marchevsky, který už se nyní nenachází na území České republiky. Což už jsme tak nějak tušili s Petrou minulý týden, když jsme mu stepovali před domem.
Ano, to jsme tady vyprávěli story.
A jeho otec tam vynášel nějaké věci v taškách, poté i jeho manželka, nebo partnerka. Takže on se skrze svého advokáta ozval, řekl, že učiní právní kroky vůči tomu, že byl zařazen na sankční seznam kabinetem Petra Fialy, řekl, že s tím nesouhlasí, že pobýval v Česku legálně, provozoval zde poradenskou firmu. Zřejmě myslel firmu, kterou si koupil loni v červenci. Je to firma Art M of 77, myslím tak nějak. A zapomněl trochu zmínit, že měl fakticky ovládat Voice of Europe, ale tomu třeba někdy připomeneme.
V tomhle příběhu se hodně zapomíná.
To je pravda.
Takže jako unikátní výpadky paměti.
Takže on vlastně popisoval, že tady byl tady legálně, co tady dělal, a pak, že si není vědom, že by porušil jakékoliv zákony a odmítal, že by dával peníze jakýmkoliv politikům. Mm-hmm. A že to, co tvrdí vláda Petra Fialy, tak je lež a bude to řešit soudně. Takže je otázka, co se tady bude dít dál, jestli do toho skutečně půjde, nebo jestli to jsou pouze jeho řeči. Protože co jiného má dělat, má to přiznat, takže bylo logické, že řekne něco v tomto duchu.
No a co vlastně přesně to prakticky obnáší, když tě země, ve které se nacházíš, zařadí na sankční seznam? Tak on najednou nemáš nic?
Znamená to, že majetek, který v té zemi vlastníš, je ti do určité míry zmražen, ty ho nemůžeš prodat, nemůžeš ho na nikoho převést. Nicméně nadále můžeš třeba, pokud to není specificky řečené, můžeš podnikat s tou firmou, ale nemůžeš nakládat z prostředky třeba té zmražené firmy. Takže do velké míry je ti znemožněno s tím majetkem nakládat a nemůžeš ho třeba vyvést, nemůžeš prostě jako s ním nic dělat. Ty peníze, které jsou zabavené, zmražené, nebo ty firmy zůstávají tady a musí zůstat nedotčené, pokud by to nějakým způsobem nepovolil finanční analytický útvar, který má dodržování sankcí a nakládání se zmraženým majetkem v gesci. To se stalo právě panu Marchevskému. On bude mít možná ale ještě další problém, protože on je přidaný v tuhle chvíli na český sankční seznam a spolu se svým kolegou Medvědčukem, ale může se bohužel stát pro ně bohužel to, že budou možná přidáni na sankční seznam Evropské unie, protože ten český sankční seznam je odrazovým můstkem pro ten evropský.
No a když říkáme, že Marčevský opustil Česko, což už jste s Díšou, s Petrou Procházkovou tušili, když jste mu stepovali před domem ještě společně s fotoreportérem Gabrielem Kuchtou, velmi doporučuji jeho snímky odjíždějícího otce s kuframa, tak kde teď pan Marčevský vlastně je?
No, jeho právní zástupce Petře včera potvrdil, že může potvrdit, že v Česku už není, což...
Tak ano.
A že... Ale nemůže říct, kde se nachází, že to on sám údajně ani neví. Což je otázka, jestli je pravda. My přesně nevíme, kde on se nachází, můžeme tušit vzhledem k tomu, jaké má konexe a známosti i u našich sousedů. Nicméně je potřeba zjistit a verifikovat, kde se skutečně nachází, ale rozhodně to je v zemi, kde má konexe a kde má lidi, se kterými už spolupracoval nějakým způsobem v minulosti. Těch variant je poměrně mnoho, takže tady nechci úplně zmiňovat tu jednu konkrétní zemi, protože to potřebuji ověřit. Ale nachází se stále na území Evropské unie.
Aha, takže není v Moskvě?
Ne.
Jest to jistě?
Ne, tam není. Tam je Viktor Medvedčuk, ale Artjom Marčevský je ještě na území Evropské unie. To si myslím, že můžeme říct.
Do ověříš, kde konkrétně. Pak je tady ještě jeden posun. A to, že jsme se dozvěděli, že na tom nepracovala jenom česká BIS, ale spolupracovala i s jinými tajnými službami. Se kterými?
Tak kromě těch evropských, které už jsme jmenovali a těch zemí, kterých se ta zjištění týkají, tak spolupracovali s ukrajinskou rozvědkou SBU, která vlastně některá ta zjištění nebo některé ty informace předali BIS do České republiky, aby BIS s tím mohla pracovat, což je docela zajímavá spolupráce.
Proč je to zajímavé?
No tak, nebo ona je vlastně logická, protože oba dva zmínění pánové Medvedčuk i Marčevský pocházejí z Ukrajiny a mají tam na ně docela pivku. Takže je to přirozené. Ale je zajímavé, že vlastně na základě té spolupráce se dokázala udělat takhle velká operace a jenom se tím dokazuje, že ta spolupráce mezi zpravodajskými službami na západě, těmi spojeneckými, přináší zajímavé ovoce.
Já nechci prozradit, co dalšího v deníku N vydáme, ale tohle asi ještě nejsou poslední informace, je to tak?
No tak tím hlavním cílem je zjistit co nejvíc politiků, kteří jsou v tom namočení a u kterých se pracuje s podezřením, že byli napojeni na tu proruskou síť, která teda byla řízená z Moskvy především Viktorem Medvedčukem. Ale myslím si, že ten příběh bude vlastně daleko širší a to i skrze to, že nešlo podle mě jenom o Viktora Medvedčuka a Artjoma Marčevského, ale že oni měli i další vlastně klíčové lidi na území Evropské unie a je otázka, jestli se nyní povede zpravodajským službám v těch jednotlivých zemích odkrýt, na koho byly dále napojení, na kdo v tom dále figuroval, a to nemyslím úplně na úrovni politiků, ale vlastně lidí, kteří jsou napojení na Rusko nějakým způsobem. Takže to si myslím, že je jedna věc, která bude ale podle mě dlouho trvat, ale to hlavní, co vlastně se snažíme zjistit, tak jsou jednak teda ti politici, ale pak také to, na koho byl Artjom Marčevský napojený v Česku, jakým způsobem v tom hraje roli naše krajní pravice a kdo všechno z krajně pravicových politiků v Česku se znal s těmi lidmi, kdo byl napojený i na Petra Pistroně, to je podle mě docela taky zajímavé a myslím si, že těch témat kolem toho bude ještě hodně.
Takže jsou podle vás lidi na tomto světě, kteří jsou kvůli téhle kauze pořád ve stresu?
Ve stresu a ve střehu asi. Já bych řekl, že jich bude
poměrně dost.
Poměrně dost, přesně tak.
Já si taky myslím, že jsou ve stresu a my jen můžeme doufat, že do té doby všechno nezapomenou.
No, kdo rozhodně nezapomíná, tak to je Deník N a jeho investigativní oddělení Zdíše Pokorná a Lukáš Prchal. Zdíše, Lukáši, moc vám děkuju. Mějte se hezky. Ahoj.
Ahoj, moc dík za pozvání.
Díky moc, Filipe. Ahoj.
Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky.
Vydejte se s námi na festival populárně vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. U východního pobřeží Tchaj-wanu udeřilo silné zemětřesení, které si vyžádalo nejméně 7 mrtvých a více než 700 zraněných. Otřesy zasáhly celý ostrov a poničily řadu budov, informovala o tom agentura Reuters. Moravskoslezským hejtmanem dnes zastupitelé zvolili primátora Havířova na Karvinsku Josefa Bělicu z hnutí ANO. Ve funkci nahradil nepravomocně odsouzeného Jana Krkošku, který kraj vedl od loňského června. Policie navrhla obžalovat bývalého hradního kancléře Mináře kvůli dotaci na přestavbu penzionu v Osvětimanech. O podání žaloby rozhodne státní zástupce. Na českou iniciativu na nákup munice pro Ukrajinu je potřeba více peněz. Novinářům v Bruselu to bez podrobností řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský. K iniciativě se podle údajů české vlády a médií dosud připojila zhruba 20 zemí. A ruská vláda zvažuje stažení Talibánu ze svého seznamu teroristických organizací. Je to de facto vláda Afghánistánu, řekl Putinův mluvčí Peskov. Rusko chce s Taliby rozšířit kontakty. Je to země vedle nás, dodal o státu, který s Ruskem nesousedí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Na Slovensku vrcholí kampaň před druhým kolem prezidentských voleb. A slovenský deník N přišel se zajímavým zjištěním. V promovideu kandidáta Petra Pellegriniho hrají jeho voliče najmutí herci a herečky.
Jsem prezidenta, který nerozděluje, ale spája.
Prezidenta, který důstojně a sebevědomo reprezentuje Slovensko.
Prezidenta, který počúvá, ale naozaj počúvá.
Muž v monterkách proto nejspíš není tak úplně muž v monterkách, učitelka s dětmi běžně neučí a prodavačka v obchodě taky nepracuje. Jejich tváře dokonce můžeme znát z televizních seriálů.
Já volím Pellegriniho.
Volím Petra Pellegriniho.
Na druhou stranu, co od Pellegriniho čekáte, když je sám najmutý herec Roberta Fica, který je najmutý herec Vladimíra Putina? Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům nebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám deníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.